Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, τον οποίο τον βλέπετε και ζωντανά μέσω του Facebook στο photospress.gr, και να ακούσουμε τον κύριο του Λάτρο Σταύρο, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης, Πασόκ Κινάλ. Και του λέμε καλώς ήρθε.
Καλημέρα, καλημέρα Σάκη, καλημέρα σε εσένα, καλημέρα στους ακροατές σου. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά με την πλευρά μου.
Χριστός Ανέστη,
να είστε καλά. Κύριος, να είμαστε όλοι καλά.
Θέλω να πάμε λίγο στο πρόγραμμά σας, γιατί δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για το πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, για να ξέρει ο κόσμος τι πρόγραμμα έχετε ή αν το έχετε ακόμη δημοσιοποιήσει ή όχι, για την Κεφαλονιά και την Θάκη, και το δικό σας το εθνικό πρόγραμμα, το οποίο θα το αναλύσουμε και με τους υπόλοιπους καλεσμένους.
Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμά μας στο κεντρικό επίπεδο θα βγει τις επόμενες ημέρες. Έχουμε περίπου μία ιδέα στο τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε ρίξει ειδικό βάρος στο θέμα της υγείας. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει πει ότι τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το 2% σήμερα που έχει αποφασίσει να επενδύσει στην υγεία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς έχουμε κάνει την πρότασή μας να πάει στο 8%. Είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα το θέμα της υγείας στη χώρα μας, αλλά κυρίως και στην Κεφαλονιά και στη Μυθάκη. Από εκεί και πέρα θέλω να μιλήσουμε για τα τοπικά, θέλω να μιλήσουμε
να
για
τα πάμε εθνικά πρώτα και μετά πάμε στα τοπικά αναλυτικά να το αναλύσουμε.
Εθνικά,
γιατί τοπικά έχουμε πολλά να πούμε.
Είναι για το θέμα της υγείας και κυριότερα είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, γιατί πριν από λίγες ημέρες βγήκε ο κύριος Φυλακάκης και ανακοίνωσε ότι τα 62 από τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, Φιλεσάκη, θα επενδυθούν σε πολύ λίγα έργα, φαραωνικά έργα, και εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που έχει πει ότι θα επενδύσουμε στην υγεία, ότι θα επενδύσουμε στις υποδομές, και όπως έχεις πολύ καλά πει σε πάρα πολλές εκπομπές που σου έχω ακούσει, για το θέμα της υπογενετικότητας.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό που δεν το δίνει σημασία κανένας και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
Ναι, εμείς έχουμε πει ότι
άλλοι τρίβουν τα χέρια τους. Ναι. Οι έξω από εμάς τρίβουν τα χέρια τους. Γιατί ο Τσεβίτη είπε το εξής: εγώ δεν έκανα πόλεμο με την Ελλάδα, η Τουρκία με την Ελλάδα. Θα στείλω 5.000 κόσμου, 10.000 κόσμου κάθε μήνα, και θα αλλάξω αμέσως το δημογραφικό. Ναι. Τόσο απλά. Είδατε τι γίνεται στην Τουρκία τώρα, ο ένας με τον άλλο πάνε να καταργήσουν τον μουσουλμανισμό.
Σίγουρα.
Ο ένας είναι μουσουλμάνος, ο άλλος δεν είναι.
Σίγουρα. Στα εθνικά θέματα νομίζω.
Αυτά είναι επικίνδυνα.
Στα εθνικά θέματα συμπεριλαμβάνονται και το θέμα το δημογραφικό. Σίγουρα, και νομίζω ότι έχει παρακολουθήσει εδώ και πάρα από το 81 και μετά, ότι το μόνο κόμμα το οποίο επιδεικνύει κυβέρνηση σοβαρότητα σε θέματα εθνικά είναι μόνο το Πασόκ Κινάλ. Έτσι, δεν ξεχνάει κανείς τη ρίση του αέμνηστου Ανδρέα Παπαδρέου, τον βυθίσατε το χώρα. Στην κρίση του 87, μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας που μετακίνησε τα στρατεύματα στα ανατολικά σύνορα, και η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Και πάρα πολλά. Αλλά εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για διεθνές δίκαιο, επειδή τώρα παρακολουθώ και ιδιαίτερα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώ μία καπήλευση σε θέματα εθνικά και βάζουμε το μέτρο το ποιος είναι πιο πατριώτης από κάποιον άλλον, δράτω με να μιλήσω για το διεθνές δίκαιο, φίλε Σάκη. Το διεθνές δίκαιο. Ξέρεις, οι αρχαίοι Έλληνες.
Το ξέρουν αυτό.
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που είχαν μιλήσει για διεθνές δίκαιο. Και ο Θουκυδίδης μας έχει διδάξει για διεθνές δίκαιο. Αν έχει διαβάσει πάρα πολλοί ακροατές σου, γιατί έχουμε την τύχη εδώ στην Κεφαλονιά πάρα πολλοί άνθρωποι να είναι και μορφωμένοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του Θουκυδίδη και διαβάσει κανείς την επιστολή των Αθηναίων προς Μίλιους, οι οποίοι Μίλοι τότε είχαν επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο για να μην τους καταρχήσουν οι Αθηναίοι, τι τους απάντησαν? Τους λέει, για να επικαλεστεί κάποιος το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι ισχυρός, πρέπει να είναι ίσως προς ίσον. Και τι θέλω να πω με αυτό? Σήμερα το διεθνές δίκαιο διαφυλάσσεται από τρία πράγματα. Είναι ένα κράτος να είναι ισχυρό οικονομικά, διπλωματικά, στρατιωτικά. Και γι' αυτό τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί τώρα αυτές τις μέρες, παρακολουθούσα και χθες την ομιλία του κ. Τσίπρα, βλέπουμε ότι έχουν ρίξει ένα ειδικό βάρος εθνικά θέματα. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα το οποίο είπε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. ήταν το κόμμα το οποίο είπε εκπρόσωπός του ότι και να χάσουμε 6-7 νησιά δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδιά, σιγά, τι είναι αυτό. Όσοι αντιπολίτευσαν τα τελευταία 3,5 χρόνια ήταν το κόμμα το οποίο δεν ψήφισε την Ινδογαλλική Συμφωνία και την Ήττα Αμοιβαία Συνδρομή. Αμοιβαία Στρατιωτική Συνδρομή μεταξύ δύο χωρών. Την Ινδοαμερικανική Συμφωνία. Και το Πασόκ ήταν το μόνο κόμμα το οποίο και τα τελευταία 3,5 χρόνια στάθηκε στο επίπεδο των περιστάσεων. Όποιος έχει παρακολουθήσει. Γι' αυτό δώσαμε τις ευκαιρίες να πω για τα εθνικά θέματα που πολύ καλά έφερες. Και να πάμε στα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε πει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ότι πρέπει από το 2% που θα ξοδευτούν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάσει στο 8%. Έχουμε πει για άτοκα δάνεια, όπως έχουν κάνει άλλες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, για να μπορούν νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένειες, να ανοίξουν νέα σπίτια, να μπορεί να αντιμετωπιστεί μεθοδικά το δημογραφικό πρόβλημα. Απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και τις επόμενες μέρες, φίλε Σάκη, θα βγει και το πρόγραμμά μας και θα κοινοποιήσουμε και εμείς σαν ομαρχιακοί αλλά και σαν υποψήφιοι βουλευτές, θα το κοινοποιήσουμε και στον κόσμο. Ναι. Το περιμένουμε, μιλήσαμε και με τον Πέτρο τον Εφημή, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που έχει μελετήσει και έχει δει το πρόγραμμα εις βάθος και μας διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες μέρες θα βγει στην δημοσιότητα το πρόγραμμά μας.
300.000 άνεργοι και άνεργες είναι αυτή τη στιγμή. Επίσημα στοιχεία. Πώς θα μπορέσετε να δώσετε εμπιστοσύνη στους άλλους 400.000 νέους που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, να τους πείτε ψηφίστε μας για να δείτε να βρείτε δουλειά ή να έχετε ένα βέβαιο μέλλον?
Κοιτάξτε, αυτό πάλι δράζεται στις προτεραιότητες της οποιαδήποτε κυβέρνησης και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν δείξει αυτά παραδείγματα για το αν θέλουν να δημιουργήσουν πραγματικά σωστές και καλές αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο έχουμε πει ότι πρέπει και τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και τα χρηματοδοτικά όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε να πέσουν στην πραγματική οικονομία. Και η πραγματική οικονομία, κακά τα ψέματα, φίλε Σάκη, όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα, είναι η μικρομεσαία τάξη. Εμείς έχουμε μιλήσει για ενίσχυση της μικρομεσαίας τάξης. Αυτή είναι από τις πρώτες προτεραιότητες.
Η οποία αφανίζεται.
Η οποία αφανίζεται μέρα με τη μέρα. Και για λόγους φορολογίας και από λόγους φορολογίας.
Τα φανς, οι τραπέζες, η ακρίβεια, όλα αυτά. Και ειδικά σε ένα μέρος στο οποίο ζείτε κι εσείς στη Σάμη, ένα λιμάνι κεντρικό που είδατε τι υποβιβασμό έχει πάρει τώρα αυτή τη στιγμή και έχει φύγει όλος ο κόσμος. Έχει αδειάσει. Είναι κρίμα.
Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
Έκφυλη βία, κακοποίηση κατά των γυναικών. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δυστυχώς έχει γίνει πολύ επικίνδυνο τώρα τελευταία και πολλά βλέπουμε. Και εκτός από τους παιδεραστές και αυτά τα κτίνη.
Και υπάρχει και μια καπήλευση
αυτά τα κτίνη, πραγματικά.
Και υπάρχει και μια καπήλευση αυτά τα κόμματα. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ. Έτσι, από εδώ και 1,5 χρόνο που έσκασε το θέμα των υποκλοπών και εκεί θα καταλήξει την εμφυλιβία, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορούσαν ότι εμείς είμαστε ουρά του αντίπαλου κόμματος. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έσκασε το θέμα των υποκλοπών, πολλοί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μας κατηγόρησαν ότι είμαστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και ότι κάνουμε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα που έρχεται να σκάσει το θέμα Γεωργούλη, από το ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορούν για τα ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή είναι κάτι το εξωφρενικό αυτό. Και τι θέλω να πω αυτό. Έτσι, η έκφυλη βία, οι γυναικοκτονίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί με δραματικούς ρυθμούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Yeah. Νομίζω ότι θα το πείτε και καλύτερα και με τον συνυποψήφιο μου τελευταίο κριτικό, ο οποίος είναι νομικός. Πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου πάνω σε αυτό το θέμα. Να γίνει αυστηροποίηση των ποινών. Βλέπετε παραδείγματος χάρη. Ξαναέρχομαι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, τον νόμο Παρασκευόπουλου. Που πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για ιδεχθείς εγκλήματα είναι αυτή τη στιγμή έξω από τη φυλακή.
Δεν γίνεται ένα ισόβια που βγήκε και είχε.
Εδώ έχουμε την περίπτωση του παιδεραστή τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά του.
Το τελευταίο αυτό.
Το τελευταίο που βγήκε.
Με 36 περιπτώσεις.
Με 36 περιπτώσεις.
Ναι, αλλά το θέμα είναι όμως ποιο με προστατεύει εμένα. Αυτό είναι η ουσία. Ποιος με προστατεύει εμένα? Αυτό είναι,
είναι υποχρέωση.
Απορία του κόσμου και του λαού.
Είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τον πολίτη. Αλλά εδώ πέρα έχουμε το νομοθετικό σώμα το οποίο πρέπει και αυτό να προστατεύσει τον πολίτη. Δηλαδή δεν μπορούμε συνέχεια να κατηγορούμε τα δικαστήρια ή την αστυνομία ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, όταν και η αστυνομία της πάρει περισσότερες φορές κάνει σωστά τη δουλειά της, και όταν οι δικαστικοί δικάζουν με τον εκάστοτε νόμο. Δεν νομοθετούν, δεν είναι νομοθέτηση δικαστική. Οπότε εδώ έρχομαστε να λέμε ότι πρέπει να γίνει αξιοποίηση του νομικού πλαισίου πάνω σε αυτό το θέμα.
Και από το θέμα των πολιτικών στη Βουλή.
Ακριβώς, να μαθήσουν νομοθετούν, οι πολιτικοί νομοθετούν.
Εσείς ασχολείστε με τα λογιστικά, έτσι.
Μάλιστα, εγώ είμαι εγωτικός οικονομικά.
Ναι, είχα πει δικηγόρο και αυτό δικηγόρο είναι ο Λευτέρης.
Ο Λευτέρης ο κριτικός, ναι, συνομοθετούν.
Τώρα, με το θέμα της ακρίβειας. Τι θα κάνουμε όμως το θέμα. Θα ελεγχθεί κάποια στιγμή η ακρίβεια, θα πάει σε μια εξισορρόπηση. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος. Εχθές πήγα στο φαρμακείο να πληρώσω τα φαρμακά μου, μου λέει αυξηθήκανε οι εισφορές 80 ευρώ το κάθε φάρμακο, ενώ το πλήρωνα 20. Πώς θα αντέξω εγώ αυτή τη στιγμή όταν μου πηγαίνει 200 ευρώ και 300 ευρώ το μήνα, βάζω τον εαυτό μου για να μπορέσω να πάω τα φαρμακά μου για να ζήσω. Ή θα κάνω αυτό που είπε ο Τσακαλώτος, μου πεθάνω σε 70 του χρόνου που πάω σε 70, για να ησυχάσει ο κ. Τσακαλώτος και μην μου πληρώνει τη σύνταξη. Για να ξέρω δηλαδή. Και θα ρωτάω κάθε πολιτικό αυτό. Αν θέλει να πεθάνω να μην με πληρώνει τη σύνταξή μου, να το πείτε δημόσια στην πολιτική που πάτε για βουλευτές και να το περάσετε και νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή. Να καμαρώνετε.
Νομίζω...
Είναι ωραία πρόταση αυτή.
Νομίζω ότι η Ελλάδα και από όλα τα κόμματα έχει άριστους οικονομολόγους. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια υπάρχει μια σειρά από μέτρα, τα οποία μέτρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν λαμβάνει κανένα. Ανταυτού έχουμε αυτό το πιασάρικο τώρα το καινούριο και με την αγγλική λέξη το PASS και βλέπουμε ότι οδηγούν τον κόσμο να γίνεται επέτης. Έχουμε το Market PASS, το Fuel PASS, το καλάθι του νονού, το καλάθι της νοικοκυράς. Και μία πρώτη σκέψη που μπορεί να κάνει ο οικονομολόγος, και δεν νομίζω να χρειάζεται κάποιος να είναι οικονομολόγος για να το σκεφτεί ιδιαίτερα, είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε αύξηση των τιμών, έχουμε και υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Δηλαδή το κράτος λαμβάνει μεγαλύτερες χρηματικές εισροές. Έχει μεγαλύτερες χρηματικές εισροές. Οπότε τι έχουμε και λέμε εμείς απασό, ότι πρέπει να γίνει άμεση μείωση του ΦΠΑ και ειδικότερα στα θέματα. Στα προϊόντα πρώτης
γιατί
ανάγκης.
Γιατί δεν το κάνουν, για ποιο λόγο δεν το κάνουν, μπορείτε να μου πείτε.
Το μόνο που μπορεί να πάει στο μυαλό μου είναι να συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η υπεραπόδοση του ΦΠΑ και αυτή η αφέμαξη των οικοκυριών και απλά να οδηγούμε τον κόσμο στο να του λέμε προεκλογικά ότι κοίτα να δεις, εμείς θα σου δώσουμε το Fuel Pass, το Market Pass που δικαιείσαι και είναι λεφτά τα οποία είναι του ίδιου του πολίτη από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Και να του λέμε ότι κοίτα να δεις, εμείς θα σου δώσουμε αυτό, φρόντισε και εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει στην κάλπη. Δεν πάει κάπου άλλο το μυαλό μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Και εδώ έχουμε και κάτι άλλο σαν Επτάνησα και σαν Κεφαλονιά και Θάκη που μας αφορά άμεσα, Σάκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε με τους ίδιους όρους και τουριστικά, αλλά και σαν,
ναι,
σαν πολίτες, όταν το Αιγαίο έχει διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ από ότι το Ιόνιο.
Ναι, η δικαιολογία του Αιγαίου είναι λόγω συνόρων και διαφόρων άλλων δικαιολογιών, το ξέρετε πολύ καλά, όπως είχαν ζητήσει και για Υπουργείο Ιωνίων, το οποίο δεν έχουν κάνει ποτέ.
Εντάξει,
το ξέρουμε πολύ καλά.
Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα Υπουργείο Αιγαίου, Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, Υπουργείο Θράκης.
Απλώς το βγάλανε νήσων για να μας καλοπιάσουν. Έτσι, για να καταλάβετε. Να πάμε λίγο στα τοπικά θέματα, αλλά πριν έχουμε καιρό ακόμη, μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις και μετά συνεχίζουμε. Να πάμε δασικούς χάρτες.
Ναι.
Ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο αυτό είναι και θέματα ανάπτυξης στο νόμο μας. Ακούσατε και τον διοικητή της Πρεσβευτικής, θέλουν να καθαρίσουν όσο μπορούν τα ευαίσθητα κομμάτια, γιατί είδανε ότι με τις φωτιές καίγεται πολύ μεγάλη έκταση στην Ελλάδα και περιουσίες και σπίτια και δεν μπορούμε να τα συμμαζεύσουμε με τίποτα. Τώρα το πώς θα καθαριστούν και αν καθαριστούν αυτό είναι νομίζω στην ευαισθησία του καθενός και στην ευκαιρία των υπηρεσιών να τα βρούνε μεταξύ τους για να μην υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα του ενός και του άλλου να συνταγματάει ο ένας και να προχωράει ο άλλος. Τα ακούσατε. Η δασική σου λέει όχι, η πρεσβευτική σου λέει κόψε. Το κράτος σου λέει κόψε, η δασική λέει όχι και καίγεσαι. Πάει το σπίτι σου και δεν σε αποζημιώνει μετά.
Εδώ πάλι Σάκη είναι θέμα κράτους. Πρώτα απ' όλα για τους βασικούς χάρτες. Αυτή τη στιγμή, το ελληνικό δημόσιο, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα, χωρίς κανένα τίτλο ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει τίτλο ιδιοκτησίας στα Εφτάνησα, ήταν ειδικό το καθεστώς, διεκδικεί το 70% της Κεφαλονιάς, το 50% της Λευκάδας και το 50% της Ζακύνθου. Έτσι, όποιος βγει και δει τους χάρτες θα δει ότι είναι περίπου τόσο το ποσοστό.
Εκεί είναι.
Πρώτα απ' όλα, εδώ το θέμα του κράτους τι είναι, ότι διεκδικεί είναι μεν αυτό, αλλά σε άλλα θέματα οποία είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα του να παρέμβει το κράτος, δεν παρεμβαίνει. Και θα σου πω το εξής απλό. Πάμε θέμα του Εθνικού Δρυμού. Έτσι, το οποίο είναι Εθνικό Δρυμό Σάκη, ξέρεις πολύ καλύτερα ότι πρέπει να τον φυλάμε ως κόρη οφθαλμού.
Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και για λόγους οικολογικούς και για λόγους βιωτικούς και για λόγους τουριστικούς, αλλά κυρίως για λόγους...
Είναι το οξυγόνο μας.
Είναι το οξυγόνο μας, κυρίως αυτό. Έτσι.
Άμα χάσουμε το οξυγόνο αυτό, τελειώσαμε.
Έχουμε τη μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα, Σάκη, το οποίο, ο οποίος Εθνικός Δρυμός εδρεύει στην Κεφαλονιά και η έδρα του είναι στη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα αυτό. Είμαστε μοναδική περίπτωση που υπάρχει. Και έγινε μέσα σε μια νύχτα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να μην τα πάμε το όνομά τους. Έτσι. Πριν από χρόνια είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες πέριξ του Εθνικού Δρυμού. Και αν έπαιρνε στον δρόμο από το Αργοστόλι για τη Σάμη, εκεί που λέμε στο βουνό το διπλανό το Ρούδι, που είναι και αυτό μέρος του Εθνικού Δρυμού, υπήρχε αντιπυρική ζώνη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τις αντιπυρικές ζώνες, γιατί πολύ σωστά είπε ο διοικητής της πυροβεστικής, που τον άκουσα πολύ προσεκτικά, ότι το σημαντικότερο δεν είναι να πιάσει φωτιά και να πάει η πυροσβεστική ή αθλητικές ομάδες. Το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Η πρόληψη σε αυτή τη χώρα. Και εδώ δράτωμε τις ευκαιρίες να πω ότι πολύ σωστά ανέφερες εσύ ότι ένα μεγάλο κόσμημα για την Κεφαλονιά μας είναι όλες αυτές οι αθλητικές ομάδες.
Τα είχαμε καεί αλλιώς.
Και όχι μόνο οι αθλητικές ομάδες, εμένα επέτρεψε μου να πω ότι είναι και οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί υπάλληλοι οι οποίοι είναι στην
πολιτική, που έχουν γίνει πολιτική προστασία. Ναι. Τώρα ιδρύθηκαν αυτά.
Διαπράττουν, κάνουν μεγάλη δουλειά. Δηλαδή διαπράττουν.
Ναι. Τους βοήθησε γιατί ήταν μηχανήματα. Δεν είχαν πρώτα. Υπήρχε πολιτική προστασία ότι... παλαιά, αλλά κάναμε μόνο βάρδια. Δεν κάναμε δηλαδή.
Σήμερα
και
ένα τρομερό, είναι ένα
τώρα
ένα
έχουμε
εργαλείο.
Και πυροσβεστικά οχήματα.
Ναι, είναι ένα τρομερό εργαλείο στα
είναι
χέρια.
Μια βοήθεια. Είναι
τεράστια
μια βοήθεια.
Βοήθεια. Και έτσι είναι αυτό είναι που κάνουμε. Είναι
οχήματα. Επιπλέον οχήματα. Επιπλέον οχήματα.
Βεβαίως.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μόνο ο ένας είναι δημόσιος. Ουδής άλλος χώρος είναι δημόσιος. Μόνο ο ένας. Είδες ότι και η κυρία Θεοπεφτάτου προσπάθησε να το περάσει. Δεν το πέρασε. Ήδη και η Νέα Δημοκρατία τελευταία στιγμή πάλι προσπάθησε, δεν το περάσανε, το πήρε πίσω ο Γεραπετρίτης. Τώρα τα εκτός για δύο. Άλλο αυτό σημαντικό θέμα. Αυτό μας παίρνει την περιουσία μας, μας παίρνει την ανάπτυξη, μας παίρνει τα πάντα. Ένα κοπεδάκι που σου αφήσει ο πατέρας μου, το χάσα. Γιατί, με ποιο δικαίωμα και γιατί να μου το πάρει, από τη στιγμή που το είχα και που μπορούσα να κάνω και ένα δωμάτιο, να βγάλω ένα φράγκο και να αφήσω και κάποια έσοδα στο κράτος.
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι το θέμα των εκτός σχεδίου είναι μια μεθόδευση. Είναι μια μεθόδευση, όπως είπες και εσύ πολύ καλά, ότι η μικρομεσαία περιουσία, που το 90-95% στην Κεφαλονιά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρομεσαία περιουσία. Δεν είναι ούτε μεγάλες κυκλικάδες, ούτε έχουν τεράστιες περιουσίες.
Πολύ λίγοι είναι με πολύ, μεγάλες.
Πάρα πολύ
μετρημένοι στα χαρτιά.
Μετρημένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν αυτό. Έτσι, και το έχουν βρει και από τις οικογένειές τους. Δεν ήταν ότι οικονομικά είχαν την ανάγκη να το κάνουν αυτό.
Ακριβώς.
Και οδηγούμαστε σε μια κατάσταση στην οποία τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί ξέρεις, ο νόμος αυτός έχει και ένα άλλο παραθυράκι. Ότι μπορείς να κάνεις συνένωση.
Ναι.
Δηλαδή μπορείς με πολύ μικρότερη από την πραγματική αξία του οικοπαίδου, ένας ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα, ένας επενδυτής εντός εισαγωγικών, να έρθει να σε αγοράσει για πολύ μικρότερη αξία από ό,τι πραγματικά αξίζει το οικοπαίδο σου, οπουδήποτε και πει στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, στο Λιξούρι, στη Σάμι, οπουδήποτε, και να έρθει να το πάρει για πολύ μικρότερη αξία και να κάνει μια μεγάλη επένδυση. Και να σε έχει εσένα μέσα σε αυτή την επένδυση τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου μετέπειτα
υπάλληλο
και να δουλεύεις
ναι.
Για τα 6,5 εκατοστάρικα που τώρα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι τα έχει κάνει 7,5 ας πούμε και έχει γίνει έτσι ένα...
7,80. Για να μας ακριβείς. Το θέμα του εξής όμως ότι αυτοί οι μεγάλες τσουφλικάδες όταν θα πάρουν τα οικοπαιδάκια αυτά και θα κάνουν μια μεγάλη έκταση θα αλλάξουν και το χώρο, θα αλλάξουν και τους όρους δόμης, θα αλλάξουν τα πάντα. Μην νομίζω ότι θα μείνει έτσι. Γιατί παλιά το οικοπεδάκι μου το έβγαζε το μισό δασικό, το άλλο μισό είναι στον δρόμο, το άλλο μισό είναι στην πλαγιά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τώρα ένα οικόπεδο το οποίο θα συνεννούνται με όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνεις ότι είναι εντελώς διαφορετικά και δυνατά. Έτσι.
Κοίταξε Σάκη.
Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλό
μας. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλό μας.
Θα έρθουν μεγαλοεταιρείες και θα σου χτίσουν.
Δεν κρύβομαι, αλλά θα σου πω ένα πράγμα.
Τι θα χτίσουν.
Θα σου πω ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι νομικός ούτε συνταγματολόγος.
Ανεξέλεπτα.
Δεν είμαι ούτε νομικός ούτε συνταγματολόγος. Αλλά εδώ έρχομαστε και λέμε ότι, ότι ο καθένας όπως νομοθετεί, έτσι δεν μπορεί να νομοθετεί κατροδοκούν. Το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή, που για έναν προοδευτικό πολίτη και έναν δημοκράτη είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη θρησκεία μας είναι το Ιερό Ευαγγέλιο, στην ιδεολογία μας είναι το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.
Θα σου πω μία περίπτωση πάνω σε αυτό που λες για να καταλάβεις πώς δουλεύει η Βουλή. Έχω τον κύριο Γεωργιάδη συνέντευξη και του λέω τι θα γίνει με τα φανς και με τις πρακτικές εταιρείες και ποιος θα με προστατεύσει. Και μου απαντάει, κύριε Βούτο, τι να κάνω εγώ στη Βουλή όταν όλοι είναι δικηγόροι. Το κατάλαβες, την απάντηση.
Κατάλαβα τι λέτε. Έτσι, αλλά το πέρα...
Χωρίς να θίγω τη δικηγόρη, αλλά δυστυχώς οι δικηγόροι είναι αυτοί που περνάνε τα νομοσχέδια μέσα, όπως ας πούμε το Natura που θα συζητήσουμε παρακάτω, το οποίο καταστρέφει ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί θα μας εξηγήσουν αυτοί που λένε ότι τα ξέρουν.
Εδώ επέτρεψέ μου, γιατί είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ένα σταθερό κράτος και για ένα σύνταγμα το οποίο θα είναι απαράβατο. Δεν ξέρω αν έχεις παντρήσει τους τελευταίους 2-3 μήνες, υπάρχει μια τεράστια ένταση στο Ισραήλ.
Ναι.
Αυτή η ένταση γιατί γίνεται. Διότι ακριβώς, όχι μόνο αυτό, διότι ακριβώς το Ισραήλ από την ημέρα της ιδρύσεώς του, από το 1948, δεν έχει σύνταγμα. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται αυτή η σύγκρουση σύνταγμα. Αυτή η σύγκρουση σήμερα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει Ισραηλινό σύνταγμα.
Ναι.
Οπότε ερχόμαστε και λέμε ότι ένα σταθερό κράτος πρέπει και που σέβεται τον πολίτη του, πρέπει να είναι το σύνταγμά του απαράβατο. Και είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, Σάκη, έτσι. Είμαστε από τις λίγες χώρες παγκόσμιες που δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο.
Καταφεύγουμε στο ευρωπαϊκό.
Δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Ναι,
ναι. Natura. Το άκουσες.
Natura.
Έβαλα την εισαγωγή. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Απαγορεύει τα τουριστικά επαγγέλματα. Απαγορεύει τους αλλήλους. Απαγορεύει να χτίσεις. Απαγορεύει να αναπνεύσεις. Δηλαδή τι μας αφήνει. Για να καταλάβω δηλαδή.
Πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω. Καταρχήν εμείς σαν Πασόκ Κινάλ και παρακολουθήσαμε και την ενημέρωση η οποία έγινε στο εργατικό κέντρο αλλά και το δημοτικό συμβούλιο το οποίο έγινε στο Αργοστόλη. Θα σου πω ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα το θέμα...
Και που πρέπει να καταγγείλουμε και την απαξίωση του φορέα που δεν παρουσιάστηκε και δεν έδωσε σημασία στους ανθρώπους που το καλέσανε.
Όχι,
το απαγορεύσανε.
Έγινε απαγόρευση από την Ιδρυσάκηνθο.
Ακριβώς, αυτό λέω.
Ναι, είναι αυτό που βαμβρίζει τον δικό
φορέα. Απαξίωση είναι αυτή.
Ναι, ο άνθρωπος που ήταν και σοβαρότερος
επιστήμονας. Δεν θέλει
ο άνθρωπος είπε ότι να βοηθήσει όπου χρειάζεται. Τον άκουσα εγώ με τα ίδια μου τα αυτιά.
Είναι εξαίρετος επιστήμονας.
Εξαίρετος επιστήμονας. Πραγματικά ο κ. Ξανθάκης, αν δεν απατώ.
Ακριβώς. Και αγαπάει την Κεφαλονιά.
Δεν το συζητάω.
Και δουλεύει
είναι και επιστήμονας ο οποίος είναι.
Έτσι.
Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Σάκη. Εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα, ερχόμαστε και λέμε αυτή τη στιγμή έχουμε τους όρους κρίσης Natura. Έτσι. Δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να έρχεται για διαβούλευση 2 μήνες πριν τις εκλογές και μόνο για 40 ημέρες. Έτσι. Καταρχήν, από την αρμόδια εταιρεία, γιατί είναι μια ιδιωτική εταιρεία που την έκανε αυτή στο Υπουργείο Ενέργειας, αυτή τη μελέτη πρέπει να γίνει ενημέρωση από την ίδια την εταιρεία που έχει κάνει τη μελέτη.
Πράγμα που δεν έχει κάνει.
Πράγμα που δεν
πρώτον
έχει κάνει.
Πρώτον και κύριο και κατά δεύτερον, αυτά που έχει καταγράψει, τα έχει καταγράψει από το γραφείο της, όχι εδώ επί τόπου να καταγράψει το κάθε τι. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μου λέγει ο κ. Καλαφάτης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού.
Ναι.
Μας έλεγε, λέει, να πάμε να βασκίσουμε τα πρόβατά μας από τα δυνάτα στο Λιξούρι. Και του λέω, σας έλεγε να τα βασκίσετε στο Λιξούρι. Πώς θα τα πήγαινε, με ελικόπτερο, με λεωφορεία, πώς θα πήγαινε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, γιατί πράγματα για γέλια. Ανακοινώσεις και τοποθετήσεις για γέλια. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι το Λιξούρι με τα Δυνάτα είναι βουνό και απόσταση και κάμπος.
Τεράστια απόσταση.
Και τεράστια απόσταση. Λοιπόν, και βγάζει μελέτη. Και πάνω να την περάσει.
Εδώ πέρα έχουμε το άλλο στη μελέτη. σε ζώνες οι οποίες βρίσκονται στη θάλασσα, στη Λιβαθό, στην περιοχή της Λιβαθός, στην νότια Κεφαλονιά, έχουμε το εξής παράδοξο. Να γράφει σε μια ζώνη, στην ίδια ακριβώς ζώνη, στη ζώνη μου φαίνεται ένα, ότι απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλληλεία και από κάτω να γράφει ακριβώς ότι επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλληλεία υπό όρους.
Ναι, ο Ιταλός που έρχεται και τα θερίζει όλα, ποιος σε σταματάει.
Ναι.
Αυτό ξέρω εγώ. Ποιος σε σταματάει τον Ιταλό.
Ναι.
Με ποιο δικαίωμα μπαίνει ο Ιταλός μέσα.
Είναι πολλά τα θέματα.
Και μου ψαρεύει τα δικά μου ψάρια.
Εκεί όμως είναι θέμα οικονομικών ζωνών. Είναι άλλο
ναι,
θέμα. Είναι θέμα μεταξύ άλλων
ζωνών.
Είναι άλλο το θέμα.
Είναι
οι οικονομικές ζώνες είναι.
Εντάξει.
Οι υπονομιζόμενες σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες.
Το ξέρετε ότι όσοι έχουν στις ακτές ομπρέλες κάθε βράδυ είναι υποχρεωμένοι.
Ναι, έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει.
Δηλαδή, ποιος επιχειρηματίας θα νοικιάσει ακτή και κάθε βράδυ θα βγάζει τις ομπρέλες και τις καρέκλες.
Και εδώ, Σάκη, πολύ, δεν είναι κανένας. Εδώ όμως ερχόμαστε και λέμε εμείς απασόκο ότι η όποια παρέμβαση.
Δηλαδή, αν πάρουμε και αυτό, πρέπει να εφαρμοστεί και ο νόμος στο Μύρτο που είναι η προστασία των νυχτερίδων.
Καλά, εκεί υπάρχει ένα άλλο καθεστώς το οποίο είναι κάπως διαφορετικό. Δηλαδή...
Υπάρχει νόμος όμως, ο κράτος.
Ναι, υπάρχει ένα νόμος, υπάρχει ένα προδικό διάταγμα το οποίο όμως έχει κάποιες άλλες παραμέτρους. Είναι κάπως.
Ναι, αλλά άμα πάρω εγώ τηλέφωνο και πω ότι ενοχλούνται οι νυχτερίδες αυτή τη στιγμή, τους αδειάζει από κάτω, το ξέρετε. Η νομοθεσία το ορίζει.
Υπάρχει όμως μια ζώνη στο Μύρτο η οποία μπορεί να.
Άλλο η ζώνη. Ναι, άλλο η ζώνη.
Υπάρχει ζώνη στο Μύρτο η οποία.
Δεν το έχουν ξεκαθαρίσει όμως και αυτό.
Δεν
έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Έπρεπε να το περάσουν μια τροποποίηση στη Βουλή και να τελειώσει αυτή η ιστορία.
Ναι, κοιτάξτε, είναι.
Τόσο απλά.
Το προεδρικό διάταγμα είναι πολύ δύσκολο να το πάρει κάποιο.
Αλλάζουν όλα. Εδώ πάνε να αλλάξουν τη Συμβουλή Επικρατεία στην απόφαση για το Natura και για τα εκτός σχεδίου. Μου το είπε ο βουλευτής, θα περάσουμε λέει την τελευταία μέρα, το έχουμε έτοιμο και ο Γεροπετρώτης τον πήρε πίσω. Γιατί τον πήρε πίσω. Του συμφέρει αυτό που είναι πολιτικό κόστος αυτό.
Σάκη, για να...
Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο.
Αυτό Σάκη για να είμαστε σοβαροί και
μήπως δεν θα πέναγε και ήταν παράνομο. Εδώ είναι η ουσία. Μήπως η Ευρώπη δεν του άφηνε. Γιατί είναι και αυτή η ερώτηση.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων, συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με τον δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στο νησί 939 και live στο www.voutospress.gr. 12 με 2 το μεσημέρι, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26710 28610. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress@yahoo.gr.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίσαμε πάλι ζωντανά εδώ από το στούντιο. Για όσους άνοιξαν τον δέκτη αυτή τη στιγμή, καλεσμένος είναι ο κύριος Στουλάτος Σταύρος, υποψήφιος βουλευτής Κεφρανιάς Κιθάκης από το Πασόκ Κινάλ, λογιστής. Και φυσικά συζητάμε για θέματα εθνικά και τοπικά. Έχουμε μπει τώρα στο θέμα των τοπικών και έχουμε σταματήσει νομίζω στη Natura, έτσι. Αυτή την περιβόητη Natura.
Στη Natura και το θέμα των νομικών ζητημάτων.
Και των νομικών ζητημάτων, να δούμε τι θέση έχετε εσείς και τι αγώνες θα κάνετε για να μπορέσετε να ελαφρύνετε λίγο την κατάσταση στον κόσμο.
Καταρχήν, για το θέμα των νομικών ζητημάτων, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που είπατε. Μια σοβαρότητα ενός πολιτικού κόμματος, της πολιτικής και των πολιτικών, πρέπει να είναι, ξέρετε γιατί έχουμε αυτή τη νέα μόδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στην οποία κάποιοι πολιτικοί, τη μία μέρα, και δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και τοπικά, τη μία μέρα είναι δικηγόροι, την άλλη μέρα είναι λογιστές, την άλλη μέρα είναι ψαράδες και την παράλληλη μέρα είναι κρεοπόλες. Έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι το θέμα των νομικών ζητημάτων που είπες φίλε Σάκη πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά από ανθρώπους του νομικού κόσμου, από συνταγματολόγους, από νομικούς, από πάρα πολλές διαφορετικές. Αυτό το λόγο δεν μπορώ ακριβώς τώρα να σας απαντήσω, γιατί είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο ακόμα και νομικό να έχεις καλεσμένο δεν θα μπορεί ακριβώς να σου απαντήσει τα νομικά ζητήματα όλων αυτών που με ρώτησες.
Θα το έχετε σε προτεραιότητα όμως.
Βεβαίως, δεν το συζητάμε, ότι είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μας.
Κατάλαβα. Πάμε πρώτη κατοικία. Εδώ είναι. Θα τα πούμε και με τον κύριο Κρητικό, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό, αλλά και τη δική σας θέση θέλω, γιατί είναι σημαντικό.
Κοίτα, δεν, νομίζω δεν είναι χωρά εμφιβολία ότι το μόνο κόμμα τα τελευταία 13-14 χρόνια, το οποίο ήρθε να προστατεύσει την πρώτη και κύρια κατοικία της Ελληνίδας και του Έλληνα με τον νόμο Κατσέλη του 2010 και με κεφαλονίτες οι οποίοι ψήφισαν αυτόν τον νόμο. Είχαμε τότε τον βουλευτή της Κεφαλονίτης της Θέκης, τον Σπύρο τον Μουσχόπουλο, που ψήφισε αυτόν τον νόμο. Ήταν ο Πάνος ο Γερουλάνος, ήταν ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, άνθρωποι που στηρίξαν αυτόν τον νόμο και ήταν ο μόνος νόμος ο οποίος ήρθε και προστάτευσε την πρώτη και κύρια κατοικία. Που μετέπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη φορά αριστερά με λίγο ακροδεξιά του κύριου Καμένου, ήρθε με τον νόμο Σταθάκη να καταργήσει τον νόμο Κατσέλη και από 1η-1η-19 να έχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληστηριασμών στη χώρα. Και μετέπειτα φυσικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία συνεχίζει αυτή την μόδα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και γενικότερα το ΦΑΝΣ. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ ήρθαμε το Φλεβάρι του 2023, πριν από 2 μήνες, να φέρουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και να ζητήσουμε την επικαιροποίηση του νόμου Κατσέλη. Ο οποίος φυσικά βγαίνει ρήμο, έτσι δεν. Από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες.
Η ιδιωτικοποίηση νερού. Άλλο πρόβλημα αυτό. Θα γίνει, ακούτε τίποτα καμπανάκια να χτυπάνε για αυτό το θέμα, ή απλώς και μόνο το ρίξαμε και βλέπουμε αντιδράσεις και ό,τι πιάσει. Γιατί η αντιπολίτευση λέει πως θα γίνει. Και ο Τσίπρας το λέει και οι υπόλοιποι. Εσείς σαν ΠΑΣΟΚ ανησυχείτε?
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα θα σας πω την προσωπική μου άποψη για το θέμα του νερού. Δεν νομίζω ότι δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η πλειονότητα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των ανθρώπων παγκοσμίως μιλάνε είναι ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, είναι το πιο απαραίτητο συστατικό στη ζωή ενός ανθρώπου και το οποίο δεν θα έπρεπε να επιδέχεται οποιασδήποτε ιδιωτικοποίησης. Όμως τώρα δείχνει ότι το παγκόσμιο σύστημα, φίλε Σάκη, έτσι, αυτή τη στιγμή το νερό να ξέρει ότι μπει και στο χρηματιστήριο, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Υπάρχει στο χρηματιστήριο της Αμερικής, στο χρηματιστήριο του Σικάγο συγκεκριμένα, οπότε βλέπουμε ότι και εμείς πάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού. Άποψή μας και σαν κόμμα και που έναν προσωπικά είναι ότι θα πρέπει πάση θυσία να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, δεν πρέπει να επιδέχεται ουδεμία συγκεντροφορία στο νερό, έτσι, και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, αλλά κυρίως σε ολόκληρη την Ελλάδα, και σίγουρα είναι μία από τις προτεραιότητές μας σαν ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής στο να μην περάσει καμιά μεθόδευση για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ βασικό ζήτημα και πολύ σωστά, και σε ευχαριστώ πολύ που μου έκανε την ερώτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ βασικό το ζήτημα του νερού.
Γιατί καταλαβαίνετε τώρα και στη Σάμη που ζείτε να έχετε νερό ιδιωτικοποιημένο και πανάκριβο. Δεν είναι αστεία. Και οι επιχειρήσεις πώς θα αντέξουν μετά οι τουριστικές και όλα τα υπόλοιπα.
Γιατί... Όταν μιλάμε για ζήτημα νερού, για ζήτημα τροφής και για ζήτημα υγείας, επιτρέψτε μας σαν ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και δράτω με τις ευκαιρίες, Σάκη, να πω κάτι. Παρακολούθησα πριν από λίγες μέρες το πολύ ωραίο debate που είχε εδώ μεταξύ των υποψήφιων βουλευτών και με τη συμποψήφια μου την κυρία Τιπαπάτου και άκουσα κάτι συγκεκριμένο προς το τέλος του debate. Κάποιος υποψήφιος ενός αλλουνού κόμματος μίλησε για 40 χρόνια τουρκικά. Πιθανολογώ εγώ ότι εννοούσε και τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, στην εξουσία. Τα 40 χρόνια τουρκικά, Σάκη μου, ήταν αυτά που επέτρεψαν σε σένανε, σε μένανε, να έχουμε δημόσια παιδεία. Να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Είναι αυτά που όταν εσύ πήγες στρατό, δεν γνωρίζω πότε πήγες στρατό, πήγες μετά το 81.
Γενάρη 76.
Το Γενάρη του 76.
Με το βυθίσατε το χώρα.
Με το βυθίσατε το χώρα.
Το οποίο ήμουν μέσα στο ναυτίλος δίπλα στους Τούρκους.
Ωραία.
Και έχω ζήσει όλη αυτή την
κατάσταση. Είναι αυτό που επέτρεψε στον πατέρα μου, τα 40 χρόνια τουρκικά, που επέτρεψε στον πατέρα μου και σε μένα, ναι, όταν παρουσιαστήκαμε και υπηρετήσαμε την πατρίδα, να μην μας ακολουθεί ένας φάκελος πολιτικών φρονημάτων. Εάν η οικογένειά μας είναι αριστερή, αν η οικογένειά μας είναι δεξιά. Είναι αυτό το οποίο ήρθε και έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό έρχομαι τώρα και σου λέω ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτο ένα σοβαρό και Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα είναι προς όλους τους πολίτες. Αυτά τα 40 χρόνια του
Λούκα. Έφυγε με το μαράζι η κυρία γεννηματάρη συγχωρεμένη, κυρία Τηλεοκόμη, είναι σαν να είναι στη ζωή, όταν κατέγραψε τα προβλήματα της Καφαλονιάς και δει του νοσοκομείου και της υγείας, αλλά δυστυχώς δεν αντίθεκε τίποτα, ούτε πήρε απάντηση από τις επερωτήσεις που είχαν γίνει στη Βουλή. Έτσι και να τα λέμε όλα.
Νομίζω ότι η Φόφη Γεννηματά είχε ρίξει ένα ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της υγείας και πολύ προς τα
κατεμέρα.
Και ειδικά στην Κεφαλονιά είχε διαπιστώσει τα προβλήματα. Είχε διαπιστώσει τα προβλήματα και εδώ θα σου πω ότι επέτρεψέ μου το θέμα της υγείας στην Κεφαλονιά είναι θέμα μόνο πολιτικό. Ούτε καν οικονομικό, Σάκη. Και θα σου πω ακριβώς και θα σου δείξω ένα χαρτί, ένα έγγραφο. Επέτρεψέ μου. Έχω εδώ στα χέρια μου ένα έγγραφο. Είναι το από την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Είναι το τέχος Β, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Είναι το τέχος Β 2253 κάθετος 9 Μαΐου του 2022. Σημείωσε το και εσύ, Σάκη, υπάρχει στο ίντερνετ, μπορεί να το ψάξει οποιοδήποτε. Είναι από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Είναι από τον τρίτο κλάδο υποστήριξης, δηλαδή είναι από το ΓΕΘΑ. Και είναι πίνακας κόστος ώρας πτήσης μεταφορικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Φίλε Σάκη, σαν έγκυος δημοσιογράφος και άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται συνέχεια στα θέματα και ιδιαίτερα στα θέματα της υγείας, θα έχεις παρατηρήσει και εσύ και βλέπω που το δημοσιεύεις και στο site σου, τις αεροδιακομιδές που γίνονται στην Κεφαλονιά. Πιστεύω ότι είναι παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα οι αεροδιακομιδές που γίνονται στην Κεφαλονιά.
Παραπάνω.
Εγώ για την οικονομία
της. Μακάρι να ήταν μία φορά την εβδομάδα. Μακάρι.
Μακάρι. Εγώ για την οικονομία της συζήτησης θα σου πω ότι είναι μία φορά την εβδομάδα, που είναι παραπάνω. Έτσι. Ένα μεταφορικό αεροσκάφος, ένα C-130, το οποίο σηκώνεται από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας που εδρεύει, να έρθει να παραλάβει έναν ασθενή στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς και να τον επιστρέψει και να τον πάρει και να τον πάει σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Ένα 130 έχει κόστος ώρα πτήσης 11.883,80 €. Δηλαδή περίπου 12.000 ευρώ την ώρα. Εάν υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 2 ώρες, μία ώρα για να πάει, για να έρθει στην Κεφαλονιά και μία ώρα για να γυρίσει στην Αθήνα και να κάνει μια διακομιδή, εγώ σας λέω 2 ώρες για την οικονομία της ζήτησης. Είναι 24.000 ευρώ για έναν ασθενή. Εάν το πολλαπλασιάσουμε αυτό επί 52 εβδομάδες, μας κάνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Εάν αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο έπεφτε στην υγεία της Κεφαλονιάς, σήμερα σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν η υγεία της Κεφαλονιάς? Θα υπήρχαν ΜΕΘ?
Όχι. Θα είχαμε γεμάτους γιατρούς και θα δουλεύαν όλα.
Θα υπήρχαν ΜΕΘ όμως.
Ακριβώς.
Ακριβώς, θα υπήρχαν γιατροί. Δεν θα παξινόντουσαν τα κέντρα υγείας στην Κεφαλονιά.
Γιατί ένας γιατρός, κύριε Τουλάτη, δεν έρχεται με 900 ευρώ να ζήσει στην Κεφαλονιά.
Όχι, βέβαια.
Όταν πληρώνει 500 νίκιο και τα υπόλοιπα δεν του φτάνουν να ζήσει στην οικογένειά του. Τόσο απλά.
Όχι, βέβαια. Και δεν είναι.
Τόσο απλά.
Και δεν είναι και το θέμα της μετεκπαίδευσης, γιατί η ιατρική είναι μια επιστήμη.
Ναι, φυσικά παραμένουν στάσιμοι εδώ.
Εδώ πέρα παραμένουν στάσιμοι. Πρέπει να δώσουμε αυτά τα κίνητρα.
Έχουν και επικίνδυνα σημεία μερικές φορές. Δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όταν είναι μόνοι τους. Έτσι, και να τα λέμε κιόλα.
Είναι και αυτό. Αλλά
γιατί αν δεν είναι ο καθένας γιατρός δικός τους να αντιμετωπίσει μαζί τους μια κατάσταση, ένα τροχείο ή οτιδήποτε άλλο, και φανταστείτε να δείτε.
Είναι και αυτό που λες, Σάκη, όπως επίσης να γνωρίζεις και πάρα πολλοί το γνωρίζουν, ίσως το γνωρίζεις και εσύ, ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα έχει τεράστιο πρόβλημα σε παθολογία.
Ναι, αλλά δεν μας ακούνε. Δεν εισακούμαστε καθόλου. Δεν μας ακούνε, δεν πάνε να φωνάζουμε. Είδατε τι έγινε. Τρέξαν όλοι τώρα να βγουν φωτογραφιούλες στα εγγένεια. Σε ποια εγγένεια? Αυτά που ο ιδιώτης έδωσε με τα λεφτάκια του να το φτιάξουν για να είναι σύγχρονο το νοσοκομείο. Και να σώσει ζωές. Και αντί να πούμε μπράβο στον ιδιώτη και να το βάλουμε μπροστά, κάτσαμε εμείς.
Και προσέξτε.
Και ξέρετε γιατί νευριάζω? Γιατί εγώ το έχω πληρώσει το νοσοκομείο πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να μου μιλήσει σε μένα.
Το γνωρίζω, Σάκη.
Κανένας απολύτως δεν μπορεί να μου μιλήσει, γιατί έχω το αντού να το χτυπήσω απέναντι.
Το γνωρίζω.
Λοιπόν, μην μου μιλάνε εμένα.
Και πραγματικά να πω και μέσα.
Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται. Γιατί μετά από 40 χρόνια που θα είχα κόρη 40 ετών, πάλι δεν έχει διορθωθεί τίποτα.
Και πραγματικά να πω και μέσα την εκπομπή σου τα πιο θερμά μου ευχαριστήρια, τα πιο θερμά μου, δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτή την οικογένεια Βεργωτή, που έχει προσφέρει τόσα στην Κεφαλονιά. Και πρόσεξε, φίλε Σάκη, ήρθε και χρηματοδότησε ένα καινούριο έργο, όταν το παλαιό της έργο, που περιλαμβάνει και τις μέρες του Γεωργιά, έχει απαξιωθεί τόσα χρόνια.
Δεν δουλεύει ακόμη.
Δηλαδή πραγματικά θαυμάζουμε την υπομονή
της
οικογένειας και πραγματικά είναι φιλοπάτρης οικογένεια. Όλα τα μέλη της οικογένειας βρωγωθεί και τους λέω τα πραγματικά μου συγχαρητήρια.
Συνεχίζεται το κακό, κύριε Τουλάτε, και στο καινούργιο νοσοκομείο. Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το κέντρο ψυχικής υγείας που είναι ένα κομμάτι του νοσοκομείου να γίνει εκεί. Και έχουμε τρεις αυτοκτονίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν στο άλλο νοσοκομείο το οποίο δεν παρέχει την ασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους. Και καταγγέλλονται και τρέχανε μετά οι υπάλληλοι να πάνε στα δικαστήρια. Που δεν φαίνεται.
Το θέμα της ψυχικής υγείας είναι ένα από τα βασικότερα.
Μα γι' αυτό δεν έκανα ρωτήσω. Ένα κομμάτι του σύγχρονου νοσοκομείου είναι αυτό. Και το άλλο είναι η ΜΕΘ. Δύο τμήματα έκανε. Σου λέω ΜΕΘ δεν μπορούμε γιατί πρέπει να έχει πολλούς γιατρούς. Μονάδα αυξημένης φροντίδας με δύο γιατρούς. Μπορεί να το κάνει αυτό. Πού είναι, έρχονται. Εντάξει, έρχονται λόγω εκλογών. Και μας κοροϊδεύουνε.
Δεν τα πες όλα νομίζω.
Ένας παθολόγος. Γιατί να μην τα πω. Γιατί να φοβηθώ εγώ κύριε Τουλάτε. Ας σας δω να με αντιμετωπίσουνε. Και ας βάλω εγώ εκεί που πρέπει. Όλους τους.
Τα πες όλα Σάκη και νομίζω ότι το θέμα της ψυχικής υγείας, έτσι. Πλέον η κοινωνία, οι παλαιότεροι ειδικά έχουν ξεπεράσει
τα πάντα. Είναι ήρωες οι γιατροί, ήρωες στο
προσωπικό. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε
δηλαδή
αυτό.
Δηλαδή οι άνθρωποι θα είναι, τι να σας πω τώρα.
Και τα επόμενα
χρόνια. Παράσημα θα είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε, οι περισσότερες νόσεις θα έχουν να κάνουν με θέματα ψυχικής υγείας, οι περισσότερες νόσεις από ό,τι έχουν δείξει οι έρευνες. Οπότε πρέπει να σκύψουμε όλοι μας πέρα από κόμματα, παρατάξεις και ιδεολογίες πάνω στο θέμα της ψυχικής υγείας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πλέον έχει ξεπεράσει η κοινωνία τα ταμπού που είχε πριν από πάρα πολλά χρόνια στα θέματα ψυχικής υγείας. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ταμπού στα θέματα ψυχικής
υγείας. Ένα άλλο πρόβλημα που είστε και λογιστής είναι ο αφανισμός των επαγγελματιών, των εγκαιρεσμένων δωματίων που δεν τους έχουν εντάξει στο ΕΣΠΑ και στα υπόλοιπα προγράμματα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, δεν θα πάρετε θέση να φωνάσετε? Γιατί ήδη και ο κ. Σατσάρας, ο πρόεδρος των εγκαιρεσμένων δωματίων, έπιασε και τον Τσίπρα, του είπε πως έχει δίκιο. Και η κυρία Ζαχαράκη που είχε έρθει της Νέας Δημοκρατίας, ναι κύριε Ατσάρα έχετε δίκιο. Στο δίκιο μένουν όμως. Δεν τους εντάξανε.
Δεν τους έχουν εντάξει.
Και τώρα.
Και εμείς σαν νομαρχιακοί του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
Εγώ θα το έχω πρώτο θέμα συνέχεια αυτό.
Πολύ σωστά.
Γιατί πάνε να φανίσουν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, εγκαιρεσμένα δωμάτια και κρατάνε την οικονομία στον τόπο μας και το νησί μας.
Πολύ σωστά το λες. Και είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες, διότι έχουμε και εμείς μέλη και στις τοπικές οργανώσεις και στην νομαρχιακή μας επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι οποίοι έχουν ξενοδοχεία και γνωρίζουμε από πρώτης απόψεως το θέμα των ενοικιαζομένων δωματίων και το προβλήματος μη ένταξης στον ΕΣΠΑΟ. Και πολλές φορές έχω ακούσει και τον κύριο Ατσάρο από την εκπομπή σας που είχε κάνει αρκετές παρεμβάσεις και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα δεν έχουν ενταχθεί σήμερα στο ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως είναι αυτό που λες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και για ανακαίνιση οξυοπλισμού και για νέες κλίνες και για πάρα πολλά. Νομίζω πρέπει να το έχουμε σκύψει εμείς σαν Νομαρχιακή Επιτροπή.
Ναι.
Και είναι μία από τις προτεραιότητες μας το θέμα της.
Και το βασικότερο τώρα να κλείσουμε και με αυτό, έλλειψη προσωπικού σε όλους τους κλάδους. Επειδή είσαι λογιστής, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι δουλεύουν πολλές ώρες το προσωπικό. Αυτό καταγγέλουν και το έχουν πει και οι εκπρόσωποι των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται, αλλά και τα λεφτά που παίρνουν είναι λίγα ενάντια πάλι στις ώρες που εργάζονται. Οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς πληρώνουμε κανονικά βάσει των συλλογικών συμβάσεων.
Εδώ όμως.
Εδώ υπάρχει το πρόβλημα όμως.
Εδώ όμως.
Υπάρχει ανεργία. Δηλαδή δεν βρίσκουν προσωπικό.
Υπάρχουν και νέες θέσεις.
Πολλές
και νέες θέσεις. Εδώ είναι.
Εσείς τι προτείνετε να κάνετε?
Είναι το θέμα της υλικής εργασίας, έτσι. Όσοι έχουν δουλέψει στα τουριστικά επαγγέλματα, περισσότεροι στην Κεφαλονιά, θα γνωρίζουν ότι είναι μια δουλειά σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι.
Κουραστική.
Πολύ κουραστική, είναι 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο κοινό που θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι εργοδότες. Δεν μπορείς να δηλώσεις το ΙΚΑ και δεν μπορείς να πληρώσεις στο ΙΚΑ παραπάνω ένσημο στον εργαζόμενο, διότι το ΙΚΑ στην Ελλάδα λέει ότι αυτό που μπορεί να δηλώσει, το ανώτερο που μπορεί να δηλώσει για ένα εργαζόμενο είναι να δουλεύει 40 ώρες την εβδομάδα.
Δηλαδή, ναι,
αλλά εδώ πέρα έρχεται ο καθένας, ενώ στην πραγματικότητα θέλει και βάσει του νόμου και με οποιοδήποτε νόμο πρώτο να τον πληρώσει και παραπάνω, έτσι αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο εργοδότης, στο κενό αυτό που δημιουργεί ο νόμος, και δεν μπορεί να δηλώσει τον υπάλληλό του παραπάνω ώρες, τις πραγματικές ώρες τις οποίες δουλεύει.
Με το σύστημα που έχει τώρα το ηλεκτρονικό που παρακολουθεί το ωράριο που εργάζεται και...
Δεν μπορεί να δηλωθεί πάνω από 40 ώρες ο εργαζόμενος. Αυτό όμως είναι θέμα του συστήματος, είναι πρόβλημα του συστήματος.
Υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να δουλεύει 40 ώρες για να είσαι ξεκούραστος ή απλώς και μόνο έβγαλε το νόμο αυτό και έμεινε ο νόμος αυτός. Γιατί εγώ θέλω να δουλέψω 80 ώρες, δικαίωμά μου είναι. Όσο αντέξω. Γιατί εσύ να μου ορίζεις να μην μπορώ να πάρω παραπάνω λεφτά για να μπορέσω να αποκαταστήσω τις ανάγκες μου.
Ο νόμος πρέπει να επικαιροποιηθεί.
Ναι. Πότε. Πόσα χρόνια είναι αυτά.
Είναι πάρα πολλά χρόνια.
Λοιπόν.
Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να γίνονται όλες αυτές οι νόμιες διαδικασίες και από τους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι να αμείβονται με σωστό τρόπο και τις ώρες που δουλεύουν. Και εδώ πέρα για το θέμα των εργαζομένων. Έτσι. Δεν νομίζω ότι βάσει και τις ακρίβειες των τελευταίων χρόνων, έτσι, και από την έναρξη του πολέμου και πριν από την έναρξη του πολέμου, μέσω της, εν μέσω πανδημίας, έτσι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κόστος ζωής. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε και για μια αύξηση των ημερομίσθιων. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει, και αυτό πολύ σωστά λένε πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ότι δεν αμείβονται. Και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουμε τι έχουν γίνει σε κάποια νησιά του Αιγαίου, τα ωράρια που έχουν, τις αμοιβές που έχουν, και δυστυχώς παίρνει μπάλα και τα υπόλοιπα νησιά, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, πανελλαδικά. Δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, πρέπει να αντιμετωπιστεί πανελλαδικά.
Το να πάρει τα λεφτά που δίνει ο ΑΕΔ, τον συμφέρει ένα υπάλληλο από να δουλεύει παραπάνω ώρες και να μην πληρώνεται? Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία, να μην τους δίνει ο ΑΕΔ λεφτά. Θα τους πει, κύριε, θα πάτε να εργαστείτε. Δεν θα είστε στο Ταμείο Ενεργείας. Μήπως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα να πιέσουμε, ας πούμε, για να αυξήσουμε και τις τιμές και τα ωράρια και όλα τα υπόλοιπα.
Εδώ πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο τον ΟΑΕΔ, γιατί το τελευταίο...
Γιατί το κάνει αυτό, ας πούμε.
Εκτός από αυτό, το ΟΑΕΔ...
Γιατί αυτός χαλάει την αγορά.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον ΟΑΕΔ, έτσι, για να λέμε τα πράγματα του ονομάτου. Ναι. Γιατί γνωρίζω ότι ο ΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους που είναι στην ανεργία έρχεται και λέει ότι κοίτα να δεις ποιο είναι το επάγγελμα στο οποίο ασχολείσαι, τι πτυχίο έχεις, τι δεν έχεις, τι γλώσσες μιλάς, μπορούμε να σου βρούμε εμείς δουλειά αμοιβόμενη. Ναι.
Και αν της πω εγώ ότι με συμφέρει να μου δίνεις το επίδομα καλύτερα από να εργάζομαι.
Ναι, αυτό όμως είναι θέμα συστήματος, θέμα αμοιβών. Αυτό είναι θέμα αμοιβών. Εδώ πέρα έρχομαστε και λέμε ότι είναι γενικά το θέμα των ημερομίσθιων και το θέμα και τη σωστά δηλωμένη εργασία.
Αλλά όταν το ίδιο το κράτος λέει 40 ώρες και όχι παραπάνω, και έρχεται το ΙΚΑ και γράφει τον ιδιοκτήτη.
Ο ιδιοκτήτης που ο άνθρωπος θέλει να είναι νόμιμος.
Θα πληρώνεις πρόσημα.
Μα δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει 1500, 1,5 και 2 και 3 και 4 και 5 χιλιάρικα. Δεν
είναι να διώχνεις έξω από το. Όταν έρχεται το ΙΚΑ να κάνει ελέγχου, να του διώχνει κακή ή κακό.
Το 99% των ιδιοκτητών στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Πίστεψέ με και δεν το ούτε θέλω να λαϊκεί. Δεν λαϊκίζω. Πραγματικά όσους ανθρώπους έχω γνωρίσει θέλουν να είναι να πηγαίνουν με την νόμιμη διαδικασία.
Όλοι.
Όλοι, το 90%, το 99%. Θέλουν να πηγαίνουν με τις νόμιμες διαδικασίες. Αλλά ο ίδιος ο νόμος δεν τους το επιτρέπει αυτό.
Ναι, αλλά ο νόμος όμως τον βάζει να βάζει μαύρα χρήματα. Δηλαδή μαύρη δουλειά στον εργαζόμενο. Έτσι είναι.
Δεν το ζητάμε ότι δεν είναι σωστό αυτό και πρέπει να γίνονται μόλις τις νόμιμες διαδικασίες. Αλλά πρέπει ο νόμος να επικαιροποιηθεί και να γίνει μια σωστή δουλειά πάνω στον νόμο του εργατικού δικαίου.
Κύριε Τουλάτε, έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε πάνω στο τομέα αυτό που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και τι μήνυμα δίνετε? Θα έχουμε και δυνατότητα για άλλη μια φορά να τα πούμε, γιατί δύο φορές επιτρέπονται με τον εκλογικό νόμο, και έτσι θα ολοκληρώσουμε και την επόμενη φορά ό,τι έχουμε αφήσει τώρα.
Βεβαίως.
Αν έχετε κάτι, μπορείτε να το πείτε.
Βεβαίως. Νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση πράγματα τα οποία απασχολούν τους Κεφαλονίτες και τους Ιθακούς. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τα περισσότερα είναι προβλήματα τα οποία άδουν τις καθημερινότητες των πολιτών της ζωής τους, της μετέπειτα, του μέλλοντός τους δηλαδή. Και νομίζω ότι σαν παρασό κίνημα αλλαγής από το 2020, έτσι που ανέλαβε καινούργια νομαρχιακή, αλλά και οι προηγούμενες νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις, έχει, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι στον Κεπρονίδη και στον Θυσιακό, ότι όποιο και είναι το αποτέλεσμα των εκλογών της 21 Μαΐου, εμείς σαν νομαρχιακές και σαν τοπικές οργανώσεις θα συνεχίσουμε από οποιοδήποτε ποστό, είτε έχουμε βουλευτή Κεφαλονιάς και Θάκης από το ΠΑΣΟΚ, είτε δεν έχουμε, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στα προβλήματα του πολίτη και θα ψάχνουμε λύσεις για τα προβλήματά του. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μας. Και αυτό που σου έχω πει και άλλες φορές σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις που έχουμε δώσει, ότι μία από τις προτεραιότητες, νομίζω ένα από τα διακυρεύματα των επόμενων εκλογών, είναι το να κινητοποιήσουμε την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους. Το έχεις πει πάρα πολλές φορές και εσύ, Σάκη, το λέω και εγώ άλλη μια φορά, ότι πρέπει και οι νέοι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι απέχουν τα τελευταία χρόνια από τις εκλογές να κινητοποιηθούν όχι μόνο για τις εκλογές, αλλά και για να έχουμε μια ενεργή κοινωνία.
Το μέλλον το δικό σας που είστε νέος άνθρωπος.
Μια κοινωνία στέκεται καλά όταν είναι μια ενεργή κοινωνία. Αμέσως αυτό είναι το μήνυμά μας και αυτό θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, να κατέβει, να συμμετέχει. Οποιαδήποτε ιδεολογία, οποιαδήποτε κόμμα και αν πιστεύει ότι αυτό το αντιπροσωπεύει καλύτερα, και να έχουμε μια ισχυρή εντολή. Και εμείς σαν Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα την έχουμε τις 21 Μαΐου, και γενικότερα να υπάρξει μια κινητοποίηση της κοινωνίας και στις εκλογές της 21 Μαΐου, αλλά και μετέπειτα και σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο βαθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση που έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Μάλιστα, αυτό είναι το μήνυμά μου.
Θα έχουμε ραντεβού στις 13 Πέμπτου.
13 Μαΐου, ναι.
13 Μαΐου, θα το ξαναπούμε πάλι.
Βεβαίως.
Δώστε το μήνυμά σας και κλείνουμε.
Το μήνυμά μου είναι ότι ελπίζω να επικρατήσει πολιτικός πολιτισμός στην Κεφαλονιά. Έχουμε, πιστεύω, ένα σχετικά πολύ καλό επίπεδο πολιτικού προσωπικού στην Κεφαλονιά σε θέματα που άπτονται της πολιτικής αντιπαράθεσης και της πολιτικής ιδεολογίας του καθενός μας. Και από εκεί και πέρα ελπίζω ότι στις 21 Μαΐου, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα είναι ο νικητής των εκλογών. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Βουλή.
Καλή δύναμη στο έργο σας. I know that you believe it too.